Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsiblə tanış eləyir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-sü deyib ki, mətbuatda qorxu mühitinə son qoymağın vaxtı çatır. Bakıda jurnalistlərin aclıq aksiyası davam eləyir. Hollandiya hökuməti bəyanat verib ki, İslamın fitnə filmindəki yozumunu rədd edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mətbuatda yaranmış qorxu mühitinə son qoymağın vaxtı çatıb. Vaxtı çatıb ki, hakimiyyət, media və cəmiyyət bir araya gəlib bunu həll edəsinlər. Bu bəyanatı bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 verib. Bugün səfir həbsdə olan jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin ailəsinə baş çəkib. Xanım Dörsə deyib ki, son 2 ildə vəziyyət pisləşib. Mətbuatda qorxu mühiti ölkə üçün çox mənfidir. Amerika səfiri bildirib ki, hökumətlə dialoqlarda mətbuata təzyiqlərə son qoyulması məsələsi qaldırılır. Jurnalistə təqib və təzyiq olmamalıdır. Demokratiyanın səsi boğulmamalıdır. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Jurnalistlər həbsdə olmamalıdır, sərbəst bir şəkildə işləməlidir. Jurnalistlər üçün yaxşı şəraitlər olmasa, təbii ki, bu Azərbaycanın demokratik inkişafı çox mənfi bir şəkildə təsir edəcək.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin nümayəndəsi Jonathan Hennig. Bakıda jurnalistlərin aclıq aksiyasına bugün bir jurnalistə qoşulub, hazırda aclıq eləyən jurnalistlərin sayı 3-dür. Aksiyanın məqsədi gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə həmrəylik nümayiş etdirməkdir. Qəzetin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu.
İkinci gündür mən aclıq eləyirəm. İkinci günə xas olan yüngül baş ağrılarım var. Bugün bizə Elşən də qoşuldu, Elşən Balaxanlı, Zahid bəydən başqa. Bizim digər əməkdaşlar da bəziləri rayonlardadırlar, bayramla əlaqədar gediblər. Onlar da müraciət eləyiblər, qoşulacaqlar.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin özü aclığa martın 26-sında başlayıb. Jurnalist cinayət işinə qərəzsiz baxılmasını tələb eləyir. Eynullah Fətullayev terrorizmə çağırış, vergidən yayınma ittihamları ilə 8 il yarım həbs cəzası alıb. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları ona qarşı cinayət işlərini quram adlandırırlar. Daşkəsəndə meşə yanğını söndürülüb. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Daşkəsən İcra Hakimiyyəti Şöbə Müdürü Meydan Ali Yolçiyevin sözlərinə görə, hazırda yanğın söndürməyə cəlb olunanlar közərmiş yerləri torpaqlayırlar ki, yenidən alışmasın. Yanğın nəticəsində meşənin 27 hektar sahəsi məhv olub. Cənab Yolçiyev deyir ki, meşə örtüyü yenidən bərpa olunacaq, amma bu onların yox, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işidir.
Orada o yanan küldən, ondan sonra tullantılardan təmizlənib yəqin ki, bərpa eləyərdən. Bu nazirlik səviyyəsində həll olunan məsələdir.
2 gün öncə başlayan güclü külək Daşkəsənin bir çox kənd də dağıntı yaratmış, elektrik xətlərini sıradan çıxarmışdı. Meydan Əli Yolçiyev deyir ki, artıq elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub.
Səadət Akifqızı, indi isə beynəlxalq xəbərlərə keçək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Bugün Hollandiyanın baş naziri Jan Peter Balkenende bəyanat verib ki, onun hökuməti Geert Wildersin fitnə filmindəki İslamın yozumunu rədd edir. Başnazirin sözlərinə görə film İslamla zorakılığı eyniləşdirir.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation.
Hollandiyanın başnaziri Jan Peter Balkenende. Filmi çəkən Hollandiya parlamentinin üzvü, sağçı və millətçi Geert Wildersdir. Onun fikrincə zorakılıq Qurandan gəlir. O, müsəlmanın mötədil ola bilməsinə inanmadığını deyir. Wilders 15 dəqiqəli filmini dünən internetə yerləşdirib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki şiə yaraqlarına silahı yerə qoymaq üçün verdiyi möhləti 10 gün uzadıb. Baş nazir deyib ki, kim ki silahını aprelin 8-nə kimi təhvil verəcək, əvəzində pul mükafatı alacaq. İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin son günlər şiə yaraqlarına qarşı keçirdiyi əməliyyatlarda 130-dan çox yaraqlı öldürülüb. Amerikanın Dövlət Departamenti Belarusda medianın və müxalifət nümayişlərinin dağıdılmasını pisləyib. Departamentin mətbuat katibi Sean McCormack deyib ki, bu hadisələr prezident Aleksandr Lukashenko rejiminin zorakı və avtoritar diktatura olduğunu və insan haqlarına, fundamental azadlıqlara məhəl qoymadığını göstərir. Mətbuat katibi deyib ki, dünən Belarusun 12 şəhərində heç bir hüquq əsası olmadan 30 müstəqil jurnalist tutulub. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xəbərləri dinlədik birlikdə. Hazırlıq radiosuna qulaq asırsınız. İşdən sonra proqramı efirdədir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Təmiz Dünya Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynal olacaq. Mehriban hanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Belə bir məlumat. Biz sözün açığı o qədər də xoşa gəlməz. Ümumiyyətlə xoşa gəlməz məsələ haqqında danışacaq yaxın dəqiqələrdə. Amma bu lazımdır, bu reallıqdır. İnsan alıveri ilə bağlı olaraq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfəri martın 27-sində insan alıveri mövzusunda təlimdə iştirak edərkən bildirib ki, təəssüf ki, Azərbaycan insan alıveri ilə məşğul olan üçün, olanlar üçün həm tranzit ölkə, həm də qurbanlar mənbəyidir. Nə gizlənir bu sözlər arasında? Yəni, birbaşa dediyi kimi qəbul etmək lazımdır, yoxsa burada bir belə xətlənmə var, bölünmə var?
Yox, mən elə düşünmürəm ki, orada bir bölünmə var. Əslində, bir çox ölkələr var ki, həm məcu ölkəsidir, həm tranzitdir, həm təyinat ölkəsidir. Yəni, belə ölkələr də var. Və Azərbaycan Dövlət Departamentinin hesabatında da göstərilmiş ki, həm tranzit, həm təyinat ölkəsidir. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də etiraf edir ki, bəli, bu ölkə təyinat və mənbə və tranzit ölkəsidir. Çünki keçmiş SNG dövlətlərindən buradan keçid kimi istifadə edirlər və tranzit yol kimi buradan gəlib keçirlər. Ərəb Əmirliyinə, Türkiyə, Pakistana bu yoldan Özbəkistan, Orta Asiya ölkələrinin vətəndaşları çox bu yoldan istifadə edirlər. Hətta Gürcüstanın bəzən insan alverçiləri bu yoldan istifadə etdiyi məqamlar olub. Amma ümumiyyətdə götürdükdə burada hansısa belə bir siyasi məqsəd, çünki həmin tədbirdə mən də iştirak edirdim və o dedi ki, biz Azərbaycana dəstək veririk və dəstək verməyə də hazırıq. Bu Amerikanın özündə insan alveri qurbanları müəyyən edilir. Yəni bu problemin qloballığından danışır, bu problemin geniş miqyaslı olmasından danışır. Yəni heç bir ölkə belə deyək də, zəmanəti yoxdur ki, orada insan alveri prosesi baş vermir.
Bu proses haqqında bir xəbər olanlar üçün, bilməyənlər üçün, Mehriban xanım, çətinlik bunun qarşısını almağında nədən ibarətdir?
Ən çətin məqam insan alverinin qurbanlarının müəyyən edilməsidir. Proses nədən ibarətdir? Cinayətkar qruplar var, insanları cəlb eləyir, onları istismar edir və onları onlardan gəlir götürürlər. Və təəssüflər olsun ki, bir çox ölkələrdə, eləcə də Azərbaycanda daha çox insan alveri qurbanları gözə görünmürlər. Onları müəyyən etmək olduqca çətindir və bu prosedurun özü, bu mexanizmin özü çətindir ona görə ki, ictimai stereotiplər var, ictimai qınaqlar var, insan alveri qurbanları dəstək ala bilmirlər, onların ehtiyaclarını öyrənən yaxşı qeyri-hökumət təşkilatları formalaşmayıb, yəni xarici ölkələrdən fərqli olaraq məsələn Azərbaycanda insan alverini qurbanlarını müəyyən edən qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsi yoxdur. Əsasən bu maarifləndirmə işi ilə məşğul olur qeyri-hökumət təşkilatları. Yəni müəyyən etmə prosesinə o qədər də diqqət yetirmirlər və qurbanların belə deyək dırnaq arası nazını çəkmək fikrində də deyillər. Bir çox hallarda görürsünüz bu maliyyə məsələləri ilə bağlı olur. Bir çox hallarda qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri o stereotiplərdən və komplekslərdən tam azad deyil. Və ona görə də bax, müəyyən etmə prosesi çox ağır gedir və ən çox da hüquq mühafiz orqanlarının çiyninə düşür bu müəyyən etmə prosesi.
Yəni, belə təsir deyilir ki, mübarizə burada nəticə ilə aparılır. Yəni, əvvəldə mənbədə bunu bağlamaq, qapatmaq çox çətin bir prosesdir.
Bilirsiniz, mən elə dünənki təlimi aparanda da bu sual verdim və bir çox hallarda bu sual verirəm. Nə üçün insan alverçiləri bizdən güclüdür? Və əslində belədir. Yəni, bir az diqqət yetirsək, görərik ki, baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanları bu cür ciddiyyətlə səy göstərirlər, həqiqi mənada mübarizə gedir, cinayətlərin izlənməsi prosesi var. Amma dayandırmaq olmur. Və mən hesab edirəm ki, bunun bu bir növ qaydasız döyüşə bənzir. Nəyə görə? Çünki burada bir çox səbəblər var. Bunu yalnız Azərbaycanın boynuna atmaq və demək ki, bu bir Azərbaycanın boynuna düşən məsələdir ki, o həll eləmir. Yox, burada beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkar qruplar var. Burada miqrasiya sistemi var ki, bir çox ölkələrin miqrasiya sistemi o qədər liberaldır və yaxud bizim sistemə uyğun deyil ki, görürsünüz ki, o əl verir. Bu Əyləncə sənayesinin tələbləridir ki, dünyada bu əyləncə sənayesi get-gedə artmaqdadır və ucuz işçi qüvvəsinə ehtiyac var və yaxud bu seks sənayesində işləyən insanlara ehtiyac var və bu cür məsələlər var ki, bu qlobal bir məsələdir və bu qlobal məsələnin də həllində beynəlxalq səylərə daha çox diqqət yetirmək lazımdır və bu daha çox maliyyə tələb eləyir. Bu daha çox həmin zərər çəkə biləcək insanların ehtiyaclarının ödənilməsi məsələsidir ki, məsələn, özümüz etiraf eləyək Azərbaycanda kimsə gedib hansısa qadının ehtiyaclarını ödəmək və ona əl tutmaq hər saat səy göstərmir. Əlaxüsusə əgər bu adam seks biznes sahəsində çalışırsa, ona yaxın durmaq da istəmirlər ki, bu bizə ləkə gətirər, bu bizə şərəfsizlik gətirər filan. Amma əslində bütün bu zəif qruplar məhz həmin insan alverçilərinin hədəfindədir.
Deməli, həmin bu mübarizə üsullarından biri siz qeyri stereotiplər mövcuddur. Bəlkə onların sındırılmasında özünü yaxşı göstərə bilər. Cəmiyyət özü hazır deyil.
Təbii, bu da həm cəmiyyət, həm bu məsələlərlə məşğul olan özlərinin, insanların özlərini, məsələn, hüquq mühafizə orqanları var ki, prokurorluq və yaxud məhkəmə orqanlarında ən çox. Məsələn, məhkəmə orqanlarında biz rastlaşdığımız məqamlar olub ki, görürsünüz ki, hakimin sualının özündə bir diskriminasiya olub və yaxud bir şübhə olub ki, o insan alverinin qurbanı kimi onu qəbul eləməyə hazır deyil. Daha çox fahişə kimi onu qiymətləndirir, nəyə ki, insan alverinin qurbanı kimi. Eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının içərisində var ki, görürsünüz ki, onlar tam tolerant deyirlər. Heç də ki, onların belə deyə problemləri ilə məşğul olmaq qarşısında məqsəd qoymurlar.
Burada təmin bu tərimdə Hanım, milli fəaliyyət planı haqqında danışıldı, sonra hansısa bir mexanizmlər haqqında söz açıldı. Bu növbəti kağızda qalan sənədə çevrilməyəcək mi?
Yox, mən elə düşünmürəm. Bilirsiniz, biz yaxşı biraz məni tanıyırsınız və bilirsiniz ki, bu məsələlərdə obyektiv, bəli, insan alveri problemi məsələsində xəstə olan tərəfləri deməsəm ürəyim dəyər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, səylər var. Mən elə düşünmürəm ki, bu kağız üzərində qalacaq. Gəlin elə keçmişə, bir balaca keçmişə baxaq. Milli fəaliyyət planı qəbul oldu və o milli fəaliyyət planı demək olar ki, 90% həyata keçirilib. Bəli, 90% burada polis qurumunun yaradılması, qanunverici bazasının qəbul edilməsi, təlimlərin keçirilməsi və əhali arasında məlumatlandırma işinə barısı, sığınacağın yaradılması, qaynar xəttin yaradılması, bütün bunlar hamısı milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan məqamlar idi. İşçi qrupunun yaradılması, o başqa məsələdir, məsələn, işçi qrupunun digər üzvləri tamamilə dolğun şəkildə çalışırlar, çalışmırlar, amma ki, ümumən götürəndə, yəni mən hesab edirəm ki, qısa müddətdə milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan məqamlar qənaət baxışdır, yəni fəaliyyət görülüb. O ki, qaldı yeni milli fəaliyyət planına, mən biləm bu milli fəaliyyət planının hələ tam müddəti bitməyib, amma orada inkişaf, insan alverinin inkişaf prosesi məsələsi ola bilər ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bu dəqiqə bu məsələyə diqqət yetirir və eyni zamanda ATƏT-in diqqət mərkəzində də Amerika Dövlət Departamentin və eləcə də Amerika səfirliyinin diqqət mərkəzindədir və bütün bunlar bu yaxınlarda Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və ATƏT-in birgə tədbirində əməyin istismarı, o dilənçilik, küçədə uşaqların dilənçiliyi və s. məsələlər var ki, biz elə hesab eləyirik ki, yaxın vaxtlarda ola bilsin ki, inkişaf prosesi, insan alverinin inkişaf prosesi kimi bu əməyin istismarı və digər məsələlər diqqət mərkəzində dəyər.
Necə saniyədən sonra efirə qayıdırıq. Mirvan xanım Zeynalova xadadım studiyamızın qonağıdır. Təmiz Dünya Birliyinin rəhbəri.
Sesi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda yerim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qarabağ qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırıbəsək, mev pikrub qamitaribədi demokratiya biz qoyqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refurcaq eləyən, asək Levont Epedorsan, İvan Açorun Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi 101.7 FM dağısında mələfizyə və işdən sonra proqram davam edərkən xatladım. Təbəcədiyyət Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova studiyamızdadır. İnsan alıbəri ətrafında bir söhbət edirik. Mövzu elə budur. Fəqət ciddi mövzudur. Mehriban xanım, əvvəlki sualımda bu kağız üzərində qalmaq məsələsi və bəs əgər hökumət təşkilatların fəallığı və yaxud da bir növ müşahidə edilən, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, o qədər də fəal iştirak etmirlər və hətta mövcud da deyirlər Azərbaycanda. Bəs bu ona təkan verməyəcək ki, pis mənada ki, kağız üzərində qalsın.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bir çox hallarda biz mexanizmin işə düşməsini və yaxud hansısa sənədin işləyə olmasını mütləq hökumətdən gözləyirik. Məsələn, mənim öz təcrübəmdə bu sahədə çalışdığım təcrübədə mən bir neçə məsələlər olub ki, çoxlu sayda problemlər olub ki, biz bu məsələlərdə işə başlamışıq, yazışmaları aparmışıq, müraciəti eləmişik milli koordinatora və böyük gözəl də nəticəsi olub. Və yaxud məsələn götürək məhkəmə proseslərində. İlk o məsələnin başlanacağını Təmiz Dünya Təşkilatı qoyub ki, insan alverinə zərər çəkənlərə məhkəmədə mənəvi zərərin ödənilməsinə nail olmuş və bu bir dəfə olmur, dəfələrlə olub. Və yaxud məhkəmədə ağır cəzanın almasına müəyyən mübarizə apara-apara bu məsələni gündəmə gətirə-gətirə bunu müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində və yaxud digər dairələrdə müzakirə edə-edə ağır cəzaların verilməsinə nail olmuşuq. Yəni ilk dövrlərdə bu belə proses gedirdi ki, şərti cəza ilə görürdünüz ki, insan alverçisini buraxırdı. Bitirdi. Və yaxud orada mənəvi zərəri ödəyirdisə hesab edirdilər ki, bu demək cinayətdən canını qurtarıb bunun mənəvi zərəri qazandığını ödəyib. Əslində bu düzgün yanaşma deyildi. Ağır cinayət idi və bu ağır cinayətə görə də heç bir azadlıq ola bilməz və yaxud şərti cəza ola bilməzdi. Bu cür müzakirələr və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələlərə ciddi münasibəti heç bir kağızın stol üstündə qalmasına və yaxud belə deyirik, lazımsız kağıza çevrilməsinə şərait yaratmaz. Daha çox onun işlək mexanizmə çevrilməsinə kömək edə bilər.
Adı
yəni, müqavimət lazımdır. Bu məsələdə müqaviməti bir çoxları başqa cür başa düşür. Bəziləri ilə düşünür ki, məsələn, mən götürdüm, xarici ölkələrə yazdım, pislədim. Əslində bu özü də biraz düzgün deyil. Sən də hərəkət elə girənsən, təklifini ver, iş qoy ortaya və tələb elə ki, bax, bu var, bu qanunda var və mən qanun çərçivəsində mən bu işi görmək istəyirəm.
Son zamanlar təəssüratlar, yəni deyirəm də, xəbərlərlə tanış olanlar görürlər ki, insan hüquqları ilə məşğul olanların, tutulanların sayı artır. Bu görülən işin nəticəsidirmi? Yoxsa qabaqda tutulurdular, sadəcə bu haqda danışmırdılar?
Yox, etiraf eləyək ki, bu 2006-cı ildə cinayət məcəlləsinə 104-cü maddə əlavə edilib və 2006-cı ilin sentyabr ayından sonra demək olar ki, bu məsələ hüquqi status alıb. Yəni, cinayət məcəlləsinə insan alveri maddəsi qəbul edilməklə, əlavə edilməklə artıq müəyyən edilib ki, bu problem var. Və ondan sonraki müddətə biz dinamikaya nəzər salsaq, görərik ki, yəni izləmə var, cinayətlə bağlı izləmə var, təqib var və cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə də var. Mən hesab edirəm ki, bu mənim proqnozlarımdır ki, yəni müəyyən devirdən sonra bu ciddi mübarizəni gördükdən sonra insan alverçiləri arasında seyrəlmə get-gedə baş tutacaq. Yəni bu cinayətlə mübarizə effektiv təsirini göstərəcək. Yəni nə mənada? Bizə xarici ölkələrdən fərqli olaraq böyük belə mafioz qruplar, institutlar falanlar hələ o qədər də mövcud deyil. Yəni mən dəqiq əmin deyiləm ki, çünki mənim müşahidəmdə insan alveri qurbanları ilə söhbətimdə elə bir geniş şəbəkələrə mən rast gəlmirəm. O ayrı-ayrılıqda götürəndə ər-arvad, qardaş-bacı və yaxud bacı-bacı rəfiqə kim münasibətləridir ki, biri orada oturur və yaxud dostu var orada, buradan göndərirlər, oradan qarşılayırlar. Bu sistem var. Bəzi hətta elə məqamlar var ki, əvvəllər müşahidə eləmək var idi. İnsan alverinin qurbanlarının yanında müşahidəçi gedirdi. İndi bəzən heç ona lüzum da görmürlər. Görürsünüz ki, buradan yola salır, oradan kimsə qəbul eləyir. Artıq o sistemi də bilirlər və deyim ki, insan alverçiləri öz üzərlərində çalışırlar, yeni metodlar və vasitələr axtarırlar ki, daha asan da olsun. Və bu baxımdan elə düşünürəm ki, mübarizə prinsipial və ciddi aparılsa, o parakəndə şəkildə çalışanlar aradan çıxacaqlar və onlar artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq və yaxud qorxu bu qanun qarşısında ehtiyatlanma başlayacaq. Amma digər bir ehtiyatlanma da ola bilər ki, insan alverçiləri küllü miqdarda gəlir gətirir və bu gəlir onları maraqlandıracaq, onlar birləşəcək, şəbəkə şəklinə formalaşacaqlar. Çünki küllü miqdarda söhbət pullardan gedir. Amma bu ehtiyatlanmanı indidən diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, bu proses baş tutmasın.
Mənim xanım, bu qurbanlar haqda danışılanda onlar bir növ, aydın məsələ ki, zərər çəkmiş tərəfdir. Amma bu trafficking baş verəndə, həmin bu göndərilmə, deyirsiniz ki, bir nəfər yola salır, o biri müşahidə edən də lazım deyil. O digər tərəfdə qarşılayır. Bu yol ərzində bunlar bəyən hipnozlaşdırılmış vəziyyətdə olurlar və anlamırlar ki, bunlar insan alverin qurbanına çevrilməkdədirlər.
Yox, onlar, bilirsiniz, çətinlik nədən ibarətdir? Məhz çətinlik ondan ibarət ki, cəlb edənlər zərər çəkənlərin ən yaxın adamları olur, etibar etdiyi adamlar olur. Problem ondadır. Yəni, biz kiməsə həmin məqamda gedib desək də ki, səni alladırlar, aparırlar, satırlar, o heç zaman inanmaz. Çünki bu, bunun yaxın rəfiqəsidir, bu, bunun dostudur, bu, bunun və yaxud sevgilisidir, xalasıdır. Xalaya necə inanmamaq olar? Və bizdə də qəribə bir stereotip var ki, biz kənara inanmırıq, ən yaxın söz bilənimizə deyirik. Və həmin adamlardır, bu adamların zəif məqamlarını yaxşı bilirlər. Ehtiyaclarını yaxşı bilirlər. Bilir ki, bunun arzusu nədir. Və o arzunu reallaşdırmaq üçün həmin təklifi də verir. Proses belə gedir. Və o baxımdan o arxeyin gedir ki, nə üçün gedir və yaxın adam gedir, heç vaxt onu allada bilməz. Və onu da etiraf eləyək ki, bir çox hallarda gedənlər əvvəlcədən razılaşdırılıb gedirlər. Ki, məsələn, orada bir nəfərə, iki nəfərə seks xidməti göstərəcəksən, amma əlavə vaxtları sənin iş yerin olacaq. Ev yığışdıracaqsan, mağazada işləyəcəksən, dükanda və yerinə qeyb çatandan sonra tamamilə fərqli bir səhnə yaranır və beynəlxalq sənədlərdə də deyilir ki, eləcə də Azərbaycan Respublikasının insan alverindən bağlı qanunda da deyilir ki, hətta şəxsin əvvəlcədən razılığı da olsa amma gedib başqa bir şəraitdə işləyirsə, bu insan alverinin qurbanı hesab olunur. Və bir çox hallarda bizdə hələlik insan alverçilərinin hədəf qrupları məhz o həssas qruplardırlar ki, hansılar ki, parakəndə həyat keçirdirlər və yaxud seks biznes sahəsində çalışırlar və yaxud boşanmışlardır və yaxud tənha qadınlardır. O qruplardır ki, hansılar ki, ictimai qınağın təsirindən sonradan istifadə etmək ehtimalı, yəni kimsə məni qınamaz, onsuz da bu işin sahibi idi. Yəni mən onu məcbur eləməmişdim ki, bu cinayətdən azad olmaq və can qurtarmaq kimi fikirlərlə buna əl atırlar.
Bir növ məsləhət. Məsuliyyəti öz boynunun üzərinə götürür. Mirvan hanım, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Burada studiyamıza vaxtınız çıxdı. Mirvan Zeynalovdur, Təmiz Dünya Birliyinin rəhbəri. Biz və birazdan efiri davam edəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hansı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa şimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdud orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb. Bunlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dahasında və bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bizi dinləmək mümkündür. Mərkəziyyə və işdən sonra proqram davam edərkən biraz kino barədə danışaq, amma hamının alışdığı tərzdə və prizmadan yox. Kinonun cəmiyyətə təsir gücünə malik olması haqda. Stüdyomuzun qonağı teatrşünas, kino nəzəriyyəsi üzrə dərslər deyən Nadir Bədəl. Nadir mənim, xoş gəlmişsiniz deyəmizə. Nərmən, bu yaxınlarda 99 Frank adlı filmin dünya premierası keçirildi. Bu, Frederick Begbeden yazdığı eyni adlı kitabı əsasında kinoşçu Jan Kuhn'un çəkdiyi filmdir. Bunu siyasi kino adlandırdılar dərhal. Hərçənd ki, Kuhn bildirdi ki, mənim bu məqsədim yox idi. Məqsədim əslində cəmiyyətin özünü göstərmək idi. Və burada bəzi stereotiplər haqda danışdı, daha doğrusu tezislər barədə müsahibə verərkən qeyd etdi ki, dünya böyük bir supermarketdir və televiziya və reklam olmasa qərb insanı acından öləcək. Bax, belə bir tezislə səsləndirdi. Bildirdi ki, mənim heç məqsədim cəmiyyətə təsir etmək deyil, sadece bu kinoya filmi izleyenler insanlar arasında belki bir grupa bir neçesine təsir etdi ve onlar öz yaşayış tərzini dəyişdilər. Ama burada bir məqamda baş verdi. Kitabı yazan Begbeder özü vaxtıyla reklam şirkətində çalışırdı. Və əgər bu öz kitabını yazıbsa reklam deməli tele tamaşaçıları aldadır. Bu ifadədən sonra bunun istifa göndərilməsi gözlənilən idi. Və bu da baş verdi. Onu işdən çıxartdılar. Nədir mən? Nə dərəcədə doğrudan bu kino, görürsünüz qalmaqal kifayət qədər böyüyür bu kino ətrafında. Nə dərəcədə kino cəmiyyətdə başın proseslərə, təfəkkürə təsir etmək gücünə malikdir? Nə düşünürsünüz bu haqda?
Təəssüflər olsun ki, mən sizin misal gətirdiyiniz filmin ancaq sorağını eşitmişəm, amma belə baxmamışam o filmə. Bizdə yoxdur. Ola bilər DVD disklərdə var, amma mən görməyəm, rastıma gəlməyib. Amma kinonun cəmiyyətə təsirinə gələndə cəmiyyətdə əvvəlcən gərək kino olsun ki, ona təsir göstərsin. Yəni cəmiyyətə belə götürək də, kinonu biz götürsək elə varlığı, gerçəkliyi əks etdirən bir sənət kimi, yəni ki, elə bir ki, burada hər şey həyatda olduğu kimi güzgü funksiyasına əsas götürsək, belə deyək, onda burada təsirdən daha çox elə bir ki, burada cəmiyyətin kinoya təsirindən söhbət gedə bilər. Amma dünya kino praktikasını, dünya kinosunu götürəndə biz görürük ki, kino təsir o mənada edir ki, kino həmin o cəmiyyətin özünü yaradır. Çox məşhur bir misal var ki, Amerika Hollywood'u yaratdı. Amma Hollywood Amerikadan da artıq Amerikanı yaratdı. Yəni, Hollywood olmasa siz bayağı həmin filmdən misal gətirdiniz. Filmin müəllifindən misal gətirdiniz ki, bugün supermarketdə reklamlar...
Reklam olmasa, qərb adamın acından öləcək.
Qərb insanı acından öləcək. Amma ola bilər, nəyi nəzərdə tutur tam şəkildə bilməsəm də, müəyyən qədər mən elə başa düşürəm ki, bugün o virtual dünya ilə yaşayır. Hətta yediyimiz də
göstərilir ki, bunu yemək lazımdır.
Bu virtual xarici məzmun daşıyır. Mən olduqca maraqlı bir yazıcıdan oxumuşdum ki, deyir, bugün biz gedib tutaq ki, süd almırıq və yaxud yağ almırıq və yaxud gedib çay almırıq. O vaxt bizi çay üçün anamız göndərəndə deyir, pul verirdi ki, qaç tükandan bir paçka yağ al. Və yaxud da ki, bir başqa süd yadımıza gəldi, üç gün izah edirdilər. Üstündə yazılır
bir süd. Kremilal şəkildə, bəli.
Düzdür mü? Bugün heç bir südün üstündə süd yazılmır. Hansı firma bıraxır, o firmanın adı. Məsəl üçün, bugün ana göndərəndə uşağı deyir ki, get filan firmanı al. Biz gedirik, onu alırıq, gətiririk. Bu mənada yəqin ki, o nəzərdə tutub ki, ac qala bilər. Amma belə götürəndə, bir yandan doğrudan da onun dadına da, bizim münasibətimizə də, yeməyin, ərzağın münasibətimizə də təsiri olub. O mənada bu, yəqin ki, nəzərdə, çünki gerçək, kino insanları gerçəklikdən ayırır. Axı, deyirsiniz supermarket, deyirsiniz reklam. Bunlar hamısı reklam əvvəllər də olub, amma daha çox bugün bildiyimiz, təsəvvürümüzdə olan reklam kinonun məhsuludur.
Bu həmin bir rejissor Yankunun bildirir ki, kinematografın məqsədi sistemi dağıtmaqdır.
Fasıl yaratdığı sistemi.
Kinonun yox, ölkədə mövcud olan
bir var sistemi kino, dağıtmaqdır. Bir də var ki, mən dedim ki, bizim bugünkü dünyamız kino daxilində baş verir. 2001-ci il 11 sentyabrda o New York'da baş verən hadisə ilə əlaqədar belə bir yazı çıxmışdı, 78-ci ildə məncə bir filosofun yazısı çıxmışdı ki, kamera hara daxil oldu, oranı, yəni kino baş verəcək fəlakəti əvvəlcədən xəbər verir. Kinonun elə bir ki, o bəd hadisəni əvvəlcədən görmək, vizioner funksiyasından danışır, o Kassandra funksiyası, Kassandra olub qədim Yunan faciəsində o hara gedirdi, deyirdi ki, tutaq ki, 10 ildən sonra filan kəs öləcək və yaxud 5 ildən sonra burada partlayış olacaq. Burada kinoda bu funksiya var. Və doğrudan da belə bir hadisələr orada o vaxtı çəkirdilər, katastrofa filmləri, orada göstərilir də binalar necə dağılır. Və həmin o Badriyar adında bir filosof var idi, bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Həmin o filosofun hadisə baş verən kimi, yəni bu kinonun içində baş verdi hadisə və onu axtardılar. O isə tamamilə gerçəklikdən başladı danışmağa. İlk başda belə təəssürat yarana bilərdi ki, o oyuna görüşən kimi o, deyəcədi, gördünüz, mən səddim ki, belə olacaq. O, yox, gerçəklikdən danışmağa başladı ki, gəlin gerçəklikdən söhbət edək. Bugün biz kinonun içində yaşayırıq. Bugün biz televiziyanın daxilində yaşayırıq. Yəni, mən bu mənada deyirəm. Amma qaldı ki, gerçəkliyə, yəni cəmiyyətə, cəmiyyətə mən inanmıram ki, kino müsbət təsir göstərə bilər. Mən belə yanaşıram. Amma kino olmalıdır.
Azərbaycanda, indi Azərbaycan reallığını nəzərə alaqda, mümkündürmü bu cür kinoları çəkmək? Yəni, bugün, reallığı əks etdirən kinolar.
Və yaxud da reallığa bir qədər təşəxsikar mövqədə olan filmlər.
Hadi məsələn ki, birinci canlı ola bilər ki, pul varsa mümkündür.
Pul varsa ödəyə bilərlər.
Pulu bir
amma müəyyən qədər nəzarət ola bilər. Çünki burada belə də olub ki, kənardan gəliblər, filmlər çəkiblər. Çıx rejissorlar burada sənədli film çəkmişdi. Bu film burada çox pis qarşılandı. Biz tənqidi münasibət vardı Azərbaycan gerçəkliyinə. Yəni, inanmıram ki, o elə tənqidi mövqədən bizdə Azərbaycanlı bir rejissor elə film çəkə bilər. Mən ona inanmıram.
Həndi, qadadım, təşkilat Nadir Bədəlov studiyamızın qonağıdır. Hər hansı bir suallarınız varsa, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. İşdən sonra, Mədəfiz ilə birlikdə bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peyk dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edərkən teatrşünas, kino nəzəriyyəsi üzrə müəllim Nadir Bədəlov studiyamızın qonağıdır. Kinonun cəmiyyətə təsiri barədə danışırıq. Nadir müəllim, siz kino nəzəriyyə üzrə dərs deyirsiniz, amma tələbələrə nə vaxtsa nümunələr şəklində deyirsiniz ki, bax, filan kino bax, bu prosesləri əks etdirib. Bədii film nöqtə nəzərdən. Birinci baxışdan bəlkə də qeyri-ciddi, zarafatçıl, hətta yalançı film kimi görünən bir əsər hansısa bir cəmiyyətdə baş verən ciddi prosesləri əks etdiribmi?
Əlbəttə. Sözün kinoda da sözün doğrusunu elə zarafatla deyirlər çox vaxt. Yəni, mənim üçün Sovet gerçəkliyini əks etdirən o dövrdə yəni, özü kəskin şəkildə əks etdirən filmlərdən biri Brilliant Əldir. O, həmin o dövrün demək olar ki, ensiklopediyasıdır o film. Amma biz baxırıq, indi də baxırıq, gülürük. Amma gözəl sənətdir. Bugün bizdə, bilirsiniz necədə, stereotip sözü bir neçə dəfə işləndi bizim söhbətimizdə. Bizdə kino stereotipləri yaranmıyor. Birinci növbədə kinoda bugün iki ən böyük istiqamət var. Biri art house deyirlər. Bunlar daha çox müəllif filmləridir, daha çox intellektual filmlərdir, daha çox ümumiləşdirməyi xoşlayan, dərinə gedən, fəlsəfi analiz edən belə filmlərdir. İndi misal gətirdiyimiz filmi 99 frank filmin bilmirəm hansından da baxandan sonra alınmış söhbətə gəlir bu barədə. Bir də var mainstream deyirlər, əsas axın. Bunlar daha çox kassa üçün, komersiya xarakterli. Amma məhz orada çox paradoksaldır ki, o kassa üçün hazırlanan, çəkilən filmlər o stereotipləri yaradır, yaxşı mənada. Yəni, onlar olmasa, bilmirsə, hansından fərqli mən film yaradıram. Bugün bizim gənc rejissorlarım daha çox, o mən birinci yedimdə, daha çox müəllif filmlə, kinosuna meyillidirlər. Amma ikincisi yoxdur, ikincisi əsasdır. O olmalıdır ki, kino prosesi bizdə yaranmalıdır, kino sənayesi yaranmalıdır. Ondan sonra seçilən filmlər üzə çıxacaq.
İndi yaxşı, bu tərəfinə baxaq. Qarşı tərəfinə, tamaşaçı, həmin bu malı istehlak edən bir təbəqə kimi. Nəyə ehtiyacı var? Yəni, bəyəm, indi belə kinolara ehtiyacı varmı? İndi mən bir növ sual mövqeyini dəyişdim. Ehtiyacı varmı, yoxsa indi...
Siz mən teatrşünas kimi təqdim elədiniz, amma özümüz də bilirsiniz, həmkar olmuşum. Mən əsasən televiziyada işləmişəm uzun müddət. İndi də televiziyada işləyirəm. Deməli, təsəvvür edin ki, o dövrdə Azərbaycanda bir televiziya vardı. Bəli. Azərbaycan televiziyası. O 90-cı illərin əvvəllərində sadəcə olaraq bir, hər hansı bir animasiya kino filmi deyirlər də, multifilm biz göstərəndə bizə zəng gəlirdilər, hədələyirdilər, qorxudurdular, deyirlər bu nədir, belə şeylər. Mahnı vermək qeyri mümkün idi. Həmin o müharibə gedirdi, gərgin idi. Dükanlarda tapılmırdı, o vaxt market sözü yox idi, mağazalar dükanlarda, yəni əzaq tapılmırdı, növbəyə dururdu, qənd üçün, yağ üçün. Həmin o dövrdə qoymurdu, heç ağlıca gələrdi ki, ya, səhərdən axşama gələn 7 kanal, ancaq şov, biznes xəbərlər görür. O, həmin o cəmiyyətdir, baxır, kino da elə. Bu günlərə ehtiyacı yoxdur, ehtiyacı kinonun özü yaradacaq, tamaşaçıdan, istehlakçının özü yaradacaq.
Yəni, nə varsa indi, bu istehlakçının tələbidir, elə?
İndi olan, mən istehlakçı demək olar ki, kinoda, kinona istehlakçının arasında münasibət yaranmayıb. Onu kino işçiləri özləri yaratmaq.
Hərəli demələ, hər bir məsələ öz adasında fəaliyyət göstərir.
Həlbəttə,
bağlılığı yoxdur,
bağlılığı yoxdur, mən görmürəm.
Seyran sizə sual göndərib, 0-50-744-1017 nömrəsi. Nadir bəy, bizdə hansı məzmunda filmlərə ehtiyac var?
O.
Düşünmüsünüz mü bu vaxta qədər ki, Azərbaycanda hansı məzmunda filmlərə ehtiyac var?
Yəni, mən bir kino tamaşaçı kimi, tamaşaçı kimi çaşırdım. Mən kino nəzəriyyəsində bir dərs demişəm, amma tamaşaçı kimi mən baxıram ki, məsəl ki, mən özüm hansı filmlərə baxmaq istəyərdim. Mən özüm bizim məişətimizi əks etdirən filmlərə baxmaq istəyərdim. Qoy olsun melodrama janrında. Qoy olsun, belə bir o qədər tutaq ki, mən demirəm faciə, dərin, o klassik faciə janı, yox, elə belə. Necə ki, seriallar olur, bax, o janrda olsam, mən öz məişətimizi orada tanıyım. Bax, belə.
Salam soruşur sizdən, Azərbaycan filmləri niyə effekt doğurmur? Məsələn, Hüseyin Cavidən çəkilən film Gözlərinin Haykuyu niyə doğurmadı?
Doğrumadı. Birisi necədir? Haiku filmin səviyyəsini müəyyənləşdirmir. Elə filmlər olur ki, onlar Haikuya səbəb olur, amma bir neçə ildən sonra unudulur. Mən yadıma gəlir ki, Anarın 80-ci illərin əvvəlində, 78-ci illərin axırlarında çəkdiyi Üzeyir Hacıbəyə haqqında Uzun Ömrün Akordları filmi var idi. O da sakit qarşılandı, amma buna baxmayaraq, bəzi tənqid dolundu bəzən, amma buna baxmayaraq, o neçə 10 ildir ki, o filmə biz baxırıq, Üzeyir həyatı ilə tanış olur, Üzeyir yaradıcılığı ilə tanış olur, bizim gənclər o filmə baxırlar, oradan öyrənirlər. Bəlkə bu filmin taleyi hələ qabaqdadır, yəni tamaşaçı ilə daha yaxşı kontaktı hələ irəlidir. Amma mənim özümü baxdım o filmə. Mənim özüm də sakit yanaşıram bu filmə. Haikuya evdə bir səbəb görmürəm.
Ümumiyyətlə, uğur məsələ bu Haikuya yaranmaqdadır, yoxsa nə yox? Əgər Haikuya yaranırsa, deməli, nəyəsə və yaxud da kiməsə toxulur.
Əlbəttə, əlbəttə onun içində var. Amma elə filmlər var ki, özünün o potensialını içində gizlədir. Onu bir neçə ildən sonra dərk edirlər ki, bu nə gözəl filmdir. Belə bu da olur. Sənətdə yəni belə nümunələr çox göstərə bilərik.
Siz vurğulayırsınız ki, mən sizə teatr şünası kimi təqdim edirəm, amma Hollywoodu da nümunə kimi gətirirsiniz. Hollywood aktyorların böyük, tanınmış aktyorların böyük arzusu məhz kinodan sonra teatrda oynamaq.
Əlbəttə.
Bax belə, yəni teatr daha yüksək zirvə.
Kinoda da, teatrda bu mənim bir sualdır, kim nə çatır, nə lazımdır? Mən birinci növbədə məhəllə gəlir ki, kino bütləri və teatr bütləri yaratmaq lazımdır. Necə ki, bizdə bu gün şov biznes o mənada çox uğurlar qazanıb, yəni onların bütləri var. Orada atlar var, orada reytinglər var. Bizdə bugün o atda aktyorlarımız yoxdur. Xalq artisti adını alırlar, onlara belə rəsmi atlar verirlər, amma o ümumi reytingi, o büt səviyyəsində onu sevən, o şəkilində ürəyinin üstündə gəzdirən gənclər gəzdirsin, elə aktyorumuz yox.
Ümumiyyətlə, necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanın bu növ sənətində baş verən proseslər bu evolüsiyaya uyğun olaraq gedirmi? Yəni, inkişaf belə də olmalıdırmı?
Mənim gəlir ki, evolüsiyaya uyğun olaraq artıq bizdə kino bir xeyli inkişaf eləməli. Təəssüflər olsun ki, gecikirik. Yəni, bugün imkan var, bugün cəmiyyətdə, kino Azərbaycanda olan kapital üçün özünü cəlb edici edə bilər, mən vaxta yazmışdım. Təəssüflər olsun ki, bugün onu edə bilmir. Bu da kino işçilərinin üzərinə düşür bugünə.
Nədən?
Ona görə ki, yenə deyirəm, müəyyən ciddi kino, bir var o klassik ənənəvi kino işçiləri, onlar sözsüz ki, müəllif filmləri yaratmalıdır, onlar Ardası Azerbaycan Tarkovskisi olmalılar, Bergman olmalılar. Hı. Ama bugün ben gerçi yine diyorum ki biraz ənənəvi kino olar üstünlüyü təşkilər. Daha çox tamaşaçı ilə ünsiyyət, daha çox gənclərlə, daha çox o bayağı dediyim kimi mainstream, daha çox birisi necədir, elə bir şey olsun ki kütləvi xarakter daşısın. Bak, bu filmlərə ehtiyac var.
Tamaşaçı sizdən soruşur, bizdə niyə yaxşı rejissorlar yoxdur indi? Mədə siz bu fikirlə
razısınız? Mən gəl ki, razı deyiləm. Bizdə rejissorlar indi var. Bir çoxları yenə də özünü ifadə eləyə bilmir. Ona görə ki, kapital hələ ki meyilli deyil kinoya. Biz Azərbaycanda olan. Amma indi Mədəniyyət Nazirliyində də müəyyən qədər filmlər, gənc rejissorlar üçün imkan yaradırlar, filmlər çəksinlər, qısa metrajlı filmlər. Amma bu hələ mən dediyim o kino əməl, kino prosesin yaranmasına kifayət etmir.
Tabi bir sual gəlib.
Kino bugünləri show biznesinə rəqabətə girməlidir və onu üstələməlidir.
Bunun üçün şərait yaratmalı lazımdır.
Bunun üçün şərait yaratmalıdır, bunu çalışmalıdırlar, buna üçün pul gəlməlidir, pulu çağırmalıdır kino işçiləri özləri.
Amma bu siz baş vermir. Bu baxımdan qazaqlar öz tarixləri ilə bağlı Köçəri filmini çəkdilər. Ssenarini də Rüstəm İbrahimbəyev yazmışdı. Bəs niyə bizdə belə filmlər çəkilmir, sual verilir? Niyə pullarından belə ssenarilərə ayırmaq olmazmı?
Bilirsiniz, mən də sizə qoşulub deyə bilərəm. Eyni sual təmin
edir. Ritarik qalıb.
Mən də o şəkildə deyərəm, niyə bizdə elə filmlər çəkilmir? Çünki bizdə mövzular var. Çəkilmir, sadəcələm. Mən də sizin kimi şahid oluram ki, çəkilmir.
Bilirsiniz, vaxtilə hər hansı bir sahənin səviyyəsini yüksətmək üçün xarici ölkələrdə inkişaf edərkən həmin o sahənin mütəxəssislərini və yaxud da yüksək səviyyəli mütəxəssis olmaq istəyənləri göndərirdilər həmin o sahələrin belə deyək məhkələrinə. Əgər belə obrazda demək olarsa. Singapur necə çiçəkləndi? Böyük kütləvi şəkildə tələbələr xarici universitetlərə göndərildi. Boş şərtlə ki, qayda burada işləyəcəklər. Singapurda çiçəkləndi. Azərbaycanda bəyən bunu etmək olar, olmaz mı?
Olar. Elə bu da həmin o dediyi üçün proses aiddir. Yəni bizdə gənc, yəni bilməm olunur ya olunmur haqqında məlumatım yoxdur. Amma bizim gənclər özləri, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində oxuyan gənclər özləri internetdən saytlar götürürlər və ora filmlərini göndərirlər. Bir dəqiqəli, iki dəqiqəli. Oradan, yəni, mükafat alanlar da var onun arasında. Çağırılanlar da var ora. Ora gediblər, festivallarda iştirak ediblər. Və mən buna çox şad olmuşum. Yəni, bu var. Amma ora göndərmək üçün, orada təcrübə keçmək üçün bu yüksək səviyyə.
Yenidən maliyyə.
Əlbəttə, maliyyə və
hər şey bula dilənilir, Nadir bəy. Bir müddət əvvəl də suallar gəlir, yəni ardı sırası kəsilmir. Bir müddət əvvəl Rusiyanın ORT kanalı gürcü filmlərini silsilə kimi verdi. Adam lap baxılığı tuturdu. Bizdə də belə silsilə veriləsi kinolar varmı? Təbii ki, bizim kanallarda yox, məsələn, Rusiya kanallarında. Bunu Gülər soruşur sizdən.
Mən çox istəyərdim buna müsbət cavab verim, amma obyektiv olsaq, herhalde Gürcü kinosu bizimkindən çox inkişaf eləmişdi Sovet dövründə.
Sirri nədədir?
Onlar biraz, əvvəla bizdən tez başlamış, 30-cu illərdə burada, sonra bizdə həmin o dövrdə Cəfə Cabarlı, erməni mənşəli, amma Bixnazarov göndərilmişdi burada, filmlər çəkildi, sonra Cəfə Cabarlı başladı, təəssüflər olsun ki, onun həmin o dövrdə o başlam çox yaxşı layihələr, gözəl layihələr vardı. Həmin o kinomuzun tarixi ilə maraqlananla, qoy Cəfə Cabarlı həmin o dövrdəki yaradıcı ilə maraqlansın da görsün ki, o necə maraqlı layihələr həyata keçirəcəkdi və o kinomuzun inkişafına böyük təkan verə bilərdi. Təəssüflər olsun ki, alınmadı. Həmin o dövrlərdə gürcü kinosunda inkişaf gedirdi. Gürcü kinosunda inkişaf gedirdi, orada çoxlu, deməli, görkəmli şəxslər çıxırdılar və Moskvada da, Rusiyada çəkirdilər, orada da çəkirdilər. Yəni, daha güclü olublar inkişaf.
İndi biz kifayət qədər çoxlu kinonun müəyyən məqamlarına toxunduq. Yəni, istənilən tərəfindən, həm pul tərəfindən, həm kadrlar tərəfindən,
Siz ama əhatə eləmədi
elbette. Aydın məsələdir. Ama indi lap əvvələ qaydaq bugün onun təsiri gücündən. Türk serialları barədə kifayətlər çoxlu danışılır və Azərbaycan telekanallarında müəyyən bir qərar qəbul ediləndən sonra baş verən real proses ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dilinə yaxın olan Anadolu da yaşayan türklərin türk dilində filmlərin çoxluğu təşkil olundu. Amma cəmiyyətlər o qədər də bir-birinə bənzəmir. Və bu müstəvidə Tərlan adlı dinləyicimiz soruşur ki, türk serialların bizim kanallarını işğal etməsinə necə baxırsınız? Bu sözü işlət, işğal etməsinə. Bu mənim sözüm deyil, bunu dinləyici soruşur. Buyurun, bunu şərh edəriniz, Nadir bəy.
Bilirsiniz, yəni bu işğal üçün müəyyən şərait yaradıldı, amma əgər buna işğal demək olarsa, amma mən gözlədiyimdən daha yaxşı münasibət oldu. Bugünlər çox yerlərdə oluram, görürəm ki, məhz o seriallardan söhbət gedir. Yəni onu yaxşı cəmiyyətdə o yaxşı qarşılanır. Mən, çox yaxşıdır bu, amma mən çox istəyərdim ki, bundan da yaxşı olar ki, onu ilə rəqabət aparsın bizim seriallar. İndi deyirsiniz, yenə maliyyə.
Yenə bu.
Onun üstünə gəlir. Amma mənə elə gəlir ki, bugün bizim kanallar yavaş-yavaş seriallarını başlığında çəkməyə, müəyyən dövrdən sonra əgər yaxşı geçsə, əvvəldə hər şey bilirsiniz ki, biraz birinci sürətlə ağır-ağır başlayır hərəkətə gəlməyə, sonra hərəkətə gəldi, sonra gedəcək, inkişaf eləyəcək. Mən çox istəyərdim ki, bir bu gələn ildə, o biri ildə artıq bizim seriallar o kanallarda Türkləri sıxışdırıb çıxartsınlar.
İndi həmin bu serialların təsiri haqqında.
İşğal olunmuş əraziləri azad etsinlər bizim
filmlər. Telemekanlıq məsələn. İndi yaxşı, bu baxımdan, bu prizmadan yanaşsaq, nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətinə təsir edir seriallar? Mən türk seriallarından bu nə sırf türk serialları nəzər tutmuram. Digər ölkələrin serialları da göstərilməkdədir.
Müəyyən qədər o təsirə blok yaradan, təsirə maneə yaradan bizim cəmiyyətlərimizin bir-birindən bir o qədər də oxşamamasıdır.
Yəni cəmiyyətin içində
şikayətlər yaradır. Oxşasa, əgər Azərbaycan kinosu olsa, o mütləq təsir göstərəcək, o mənada təsir göstərəcək ki, həmin o serialın öz dünyası var, mikro dünyası, onu cəmiyyətdə yaradacaq. Oradakı qəhrəmanlara oxşamaq istəyəcəklər, oradakı qəhrəmanlar kimi giyinmək istəyəcəklər, ya saç düzümü, ya nə isə, baba, onları oxşadacaqlar özləri, onlar kimi. Hansı marka maşın sürür, necə giyinir, nəyə götürür, yaxud necə danışır, danışıq üslubu. Yəni bu mənada cəmiyyətə nəinki təsir göstərir? O cəmiyyətdə müəyyən o qurur, öz stereotiplərini qurur və ya dediyimiz stereotip, həmin o mənada stereotiplərini, o mənada həmin kütləvi filmlər bizə lazımdır. Kütləvi tam, kütlə üçün, yəni tam... çoxluq təşkilatı auditoriya üçün bizə bu belə filmlər lazımdır. Elitar filmlərdən əvvəl bizə belə filmlər lazımdır. Ondan sonra seçilən elitar filmlər gələcək.
Yəni bu da bir
biz birinci istiri elitar filmləri verin qabağa. Ondan sonra bunu yaradaq.
Bu isə düzgün deyil.
Üçün məncə mümkün deyil.
Mətanət soruşur sizdən. Son vaxtlar İran filmləri də bizim ekranlarda yol açıb. Sizcə oradakı dini həyat tərzinin Azərbaycan cəmiyyətinə tamamilə təsir etməsi mümkündürmü? Bu siyasi sualdır.
Tamamilə yox, amma müəyyən qədər təsir edə bilər. Çünki bizim cəmiyyətdə də o dindarlar çoxdur. Yəni, o həyatla yaşayan, o ayinləri həyatı bizim gənclər arasında bugün İslam dini əvvəlkinə nisbətən daha çox geniş yayılıb o ayinləri yeyib. Yəni, mənim yaşlılarımdan daha çox gənclər arasında mən hiss edirəm ki, onlar ayinləri həyata keçirirlər, yəni, namaz qılırlar, oruç tuturlar.
Bunu necə qiymətləndirirsiniz siz? Yaxşı təsir mi, kimi, yoxsa pis təsir kimi? Bir şəxsi fikir.
Kimisi inanır, kimisi həyatda yolu varsa, o Allahla yaşayırsa, bunu necə pis mənfi qiymətləndirmək olur? Bu belə istəyir. Bunun özünün mövqeyi var həyatda. Əsas odur ki, mövqeyi var. Mövqeysiz deyil.
Yəni bu, yenidən həmin o təsirə deyədik, şəxsi mövqeyin ortasına çıxmasına təkan verir, yoxsa yox?
Filmlə, kino.
Bəli. Yoxsa insan, yox, tamaşaçı bir növ təsir altına düşür.
Kino yox. İnsan şəxsi mövqeyi o özünün işidir, o özü düşünməlidir, daşınmalıdır, öz nəticə çıxarmalıdır.
Yalçın sizə sual göndərib. Nadir bəy, sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan kinematografiyası şəxsiyyət sıradan qıtlıq dövrünü yaşayır?
O şəxsiyyətlərin üzə çıxması üçün həm şəxsiyyətlərə şərait yaradmaq lazımdır. Mən neçə rejissor tanıyıram ki, onlarla oturub söhbət edəndə, onların ideyalarını, onların ssenarilərini oxuyanda mən görmüşəm ki, bu doğrudan da dünya kinosunda en önemli yer tutabilecek filmler olabilir. Teessüfler olsun ki onlar onu hayata geçirebilmeler.
Bazı politologlar yine birbirine biraz siyasi sola çevirilir Nadir Bey. Oturup Söpeden'de ve Azerbaycan'da mevcut olan muhalefet hakkı danışanda qeyd edildiler ki muhalefeti o derecede zayıf vaziyete sahiblar ki jurnalistler artık bir növ bir müəyyən prizmadan həmin müxalifətin bəzi funksiyalarını öz üzərinə götürüblər. Olan məsələlər haqqında yazırlar və buna görə də əziyyət çəkirlər. Kinematografiyada işləyənlər, rejissorlar, ssenariçilər haqqında bir belə dırnaq arası deyək, obrazı deyək, müxalifət təbəqəsi kimi danışmaq olarmı cəmiyyətdə sistemə qarşı? Bəli.
Bugünkü Azərbaycan kinosunu
yox. Ağab olsun, bəli, bəli. Qətin yox.
Bu yoxdur. Jurnalist xeyir gələndə ki, jurnalistin üzərinə düşür gerçəkliyi əks etdirmək. Yəni, kinodan fərqli olur. Kino gerçəkliyi nəinki əks etdirir, yaradır eyni zamanda. Jurnalist isə əks etdirir, olanları göstərir. Ona görə də olanları göstərir və müəyyən qədər burada dəyişmək gücünə də mən sizin üzünüzdəki ifadəni hiss elədim ki, jurnalist çox şey dəyişir bizim cəmiyyətdə, amma buna baxmayaraq jurnalistin üzərinə heç kimin vəzifəsini yerinə yetirmək təkcə özünün dördüncü hakimiyyət deyirdilər, bugün az deyirlər işlədilər bu sözü. Yəni öz vəzifəsini yerinə yetirmədi. Heç bir müxalifətin və yaxud başqa bir qüvvələrin vəzifəsini yerinə yetirmir. Jurnalist öz vəzifəsini yerinə yetirir.
Bugün sualları daha çox dinləyicilər verir nəinki mən, amma bu çox xoş bir haldır. Səadət soruşur sizdən, Nadir bəy, yol əhvalatı bir film kimi o qədər də güclü deyil. Amma o qədər koloritlidir ki, mən az qala hər epizodunu əzbər bilirəm. Son vaxtlar çəkilən filmlər niyə belə populyarlıq qazanmır?
Ona görə ki, mən dediyim kimi, həmin o yol əhvalatı janrında tamaşaçıları cəlb edə biləcək, yəni tez bir zamanda qavranıla biləcək filmlər bizdə azdır. Bizdə yoxdur. Az deyil, bugün çəkilmir demək olar ki. Var. Bizdə daha çox videoya çəkilir komediyalar, deyəsən, Ukavin, Bakılı oğlanlar çəkildilər. Bakılı oğlanlar yoxsa
Planet,
Paniz bax. Onların çəkdiyi filmlər var, sonra Rəfail ilə Coşqun çəkdiyi filmlər vardı. Amma bu mən dediyim qəbildən olan filmlər deyil. Mən dediyim o.
Bəs o filmlərdə daha çox aktyor oyunu var.
Bəli, yəni müəyyən bir qrupun elə bir ki, hazırladığı Kapusnikin və yaxud Şov Tamaşanın bir kino variantıdır.
Yoxsa daha
video variantıdır. Amma mən deyirəm filmlər yaransın, necə yol əhvalatı yaranmır, necə bəyin oğurlanması yaranmır.
Ki oradakı ifadə aforizmlərə çevrilsin.
Hə, bax elən şey olsun. Necə bizdə o digər filmlər var ki, oyna bugün də yaşayır, xalqın dilində də var. Elə filmlər bugün yaranmalıdır.
Cəmiyyətin də
aktyorlar olmalıdır.
Tələb
aktyorlar, var. Dediyim bütün aktyorlar olmalıdır.
Hə, o məsələdə. Nadir bəy, minnətdaram sizə maraqlı söhbətə görə.
Çox, çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Siyasətşünas Nadir bəy də studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişməyilməsində xudafizləşim bugünlük işdən sonra bitdi. Eşidilərik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulunda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanunlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, pasluqdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşının nömresini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezgilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Başka deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.